io. Rehefa mihetsika iny a dia mandeha zanak'izy izy mijanona iny a dia makany ake tonga ndray ny alina dia misy andry afo colonne de feu izay tonga eo dia rehefa an'andriamanitra iny iny le fitarian'andriamanitra ka zay hitarihana iny a dia iny no arahany zanak'israely dia tahaka zany zao fiainantsika zao manomana vatsy asika mila ny fitarihan'ny tompo mila ny fitarihan'ny fanamasiny sao le izy mitarika atsika tao anatin'ny fiderana tao anatin'izay fampalaizana entin'ny rahalahy zay sorona ny tompo akehitrintsika dia ijery tenandriamanitra ho sakafo amin'ity arivy atya vatsy anankiray zay omeny tompo atsika tsaray avy vakitsika ny filazantsara filazantsara ny lioko araka amboropolo andehany efatra amin'ny telopolo lioko 21 33 34 35 afaranatsika amin'ny verset 35 vakitsika amin'ny anaran'i jesosy any tenin'andriamanitra filazantsara lioka raika amby roapolo telo amby telopolo ny lanitra sy ny tany olevona fa ny teniko tsy mba olevona ary mitandrema fa ndrao ny fonareo ho vesana ny fahafikisina loatra sy ny famamoana ary ny fanahina zao fiainan'izao ka ho avy tampoka aminareo izany andro zany fa ho tahaka ny fandrika izany andro zany amin'izay rehetra monina manerana ny tany manontolo jesosy nanome an'ity afatra tia ho an'ny mpianatra fama afatra anankiray a izay fampiomanana ary fampitandremana ny amin'izay iverenan' jesosy mbola toy jesosy fa andeha izy dia nametraka an'izay farany an'izay zay ho avy ny andro izay iverenan'ny tompo dia izy zavatra maro samihafa zay hitranga hita amin'izao tontolo zao manao moa zao ny fiainatsika raha mijery manodidina sy ny toerana misy atsikisika nany eto frantsy io na any madagasikara na any amerika ny azanay zany dia hitanao tsara fa misy fironana fiainana zay tsy atsetinao mihitsy amin'ny fotoana anankiray a dia misy zavatra miseho misy zavatra mitranga dia ao anatin'izay ny olona dia toa mirona a misy zavatra anankiray ty tonga ny fanatanjahantena dia miaramirona tonga ndray ny asa misy mpihira malaza mivoaka dia mirona any dia misy zavatra tahaka zany foana misy hoe sy mitranga eto amin'ity zao tontolo zao hitatsika ity ho antsika zanak'andriamanitra ho an'ny kristiana aloha dia nampiomanan' jesosy a fa tsy eto ny fijarany tsy eto ny tena fiainana ary hoy jesosy hoe tsy eto ny fanjakana fa tonga tety jesosy mba hampafantatra ny marina hitarika atsika ho amin'ny famonjena dia hanokatra n'ilay maso ara-panahyntsika hoe napetraka teto tsika ho amboarina homanina fa misy toerana anankiray izay nomanin'andriamanitra toerana anankiray a izay nyalan'ny devoly sy ny anjely nyalan'ny losifer io a dia toerana anankiray izay mendrika ametrahana ny olombelona izay noforonin'andriamanitra izay le programman'andriamanitra ary tonga ty jesosy nanambaran'ny fanjakan'andriamanitra nanao fampianarana ny laza tenaandriamanitra maro samihafa dia mba ny anomanana atsika ny ampafantarana atsika n'izay fahamarina n'izay teny zay mety be dabe ny filôzofia sy ny fahendren'olombelona moa amin'izanro iainantsika zao a be dabe ny manapahaizany be dabe ny mpanao fikaroana misy ny resy lahatra fa misy andriamanitra misy zany zavatra ny manontompo zany misy ndray moa no manohatra an'izay satria tsy ekeny zany fa tsy voaprofitsavina ny zavatra zany a de tatahaka zay le zavatra misy fa ho antsika izay mino nandray nahita na hatsapa tahaka ny apôstôly tahaka ny mpianatra de mahafantatra isy fa tsy zao ihany ny tena fiainany fa ao arina nyity fiainany tya rehefa tonga raha tonga lomony fahafatesana dia misy fiainana anankiray miandry raha tonga moa jesosy ka ao anatin'ny fahavelomantsika dia mbola misy fiainana anankiray miandry izay ny tantaran'ny fiainantsika raha ambara tsotsotra fa ao anatin'izay a mila fiomanana zany ary mila misy zavatra be dehibe izay amboarina izay takian'andriamanitra takiny jesosy mba hahatonga atsika ho vonina ka ina ny afatra tena izavatra be dehibe hitranga sisy io eto amin'izao tontolo zao dia hoy ny tena anankiray verset 34 efatra amin'ny telopolo nambaran' jesosy hoe mitandrema fa ndrao ny fonareo dia misy voalaza moa fa vokisana famamonina ny fanahiny raha miresaka an'izany moa tsika marina fa kristiany tsika fa tafitra ihany koa moa ny zavatrena amin'izao tolo manao moa zao tolo zao rehefa misy ny fety ao ny fahavokisana ao ny famamoana ao ny filana ratsy sy sisa maro samihafa ho antsika zanak'andriamanitra raha miresaka fiainana ihona ny zavatra mety mahazo antsika ny fanahina ny sosia ny makasikasika ny asa ny ankizy, ny asa, ny fiainanana anaty zay zany mety ibana ao anatin'ny fosonsaina zay dia napetraka Jesosy ho fampitandremana zay. Amin'izao andro iainantsika izao mitandrema fandao ny fonareo hovesaranjany zavatra zany. Inona zao mamely ny fotsika raha tonga eto amin'ity toerana ity sika? Mety misy olana, mety misy aretina, mety misy ady, mety misy zavatra anankiray ohatrany satra zay tonga eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiainatsika. Mitandriamandrao hovesaranjany zavatra zany ny fotsika. Inona ambara Jesosy tamin'ny fotoana anankiray hoe satria avy ao am-pon'ny olona ne no ivahany zavatra tsara na ivahany zavatra ratsy, avy ao am-pon'ny olona no ibaikona ny zavatra izay mety ho ampiasainy. Mety misy ny endrika ty ivelany mety ho tsara, fa rehefa ratsy ny fon'ny olona ka na dia manana endrika tsara ty ivelany, dia hitanao tsara fa tsy ho hafa mihitsy ny fiainany. Asa mety tsy hafinaritra ny miaraka aminy satria raha olona mpiteny ratsy na dia olona miakanjo tsara izy, raha aona moa ny fiainany miaraka amin'izany. Raha ohatra moa ka olona tia filana sy tia fahotana satria zay ny ao anatin'ny fony dia ho avoakana ty ivelana izy, anao hoana moa ny fiainany miaraka amin'izany? Dia tsy ho zaka zany, dia tsy ho vitantsika zany. Ary zay ilay fitandremana izay taky ny tenin'Andriamanitra ho antsika kristianina. Izy vavaka nataon'i Jesosy ho any talohan'ny nelahiny any amin'ny Jaona 7:40 angamba izay ratsy Jesosy. Dia indray isika noho ny ady, noho n'ilay olana misy tamin'izao tontolo izao hoe misy karazana fironana faratsiana mipotra, dia matahotra ny amin'ny zanakitsika sika, matahotra amin'ny hafa sika, ekeny izany. Indray misy zavatra tsety eto mihitsy hoe misy olona mahavita an'izany tanora ankizy, mahavita fahotana ratsy, mahavita zavatra mifanohitra ny sabon'Andriamanitra. Inona ny vavaka nataon'i Jesosy? Tsy ny anesorana azy hoy Jesosy fa no mba hiarovana azy. Alleluia. Ary zay zao toerana misy antsika izao, tsika izao dia nozaza ray ny tompo, misy ny eto, misy any ampitan-dranomasina hafa, misy ny Madaga amin'ny toerana maro samihafa. Tsy nafenon'ny tompo hoe ho amin'ny toerana kase anankiray tsika ka tsisy mahita tsia, fa nafangaro eto amin'ity izao tontolo izao ity sika, miara-miaina amin'ny mpamota, miara-miaina amin'ny rehetrarehetra, na izany ary ny fiainantsika. Misaotra tompo sika ny amin'izay vavaka nataony tamin'ny mpianatra sy makatỳ amin'izay koa ilay vavaka nataony Jesosy tahaka natao tamin'ny Petera hoe zahay vavaka anao mba tsy levona ny fonao. Raha mivavaka ho an'ny mpianatra izy mazava ho azy, fa mivavaka ho an'ny kristiana sy ho an'ny mpanaradia azy koa hoe raha misy any, raha tonga zay mety ho firota ny fahotana sy ny filana eto amin'izao tontolo izao, aisika ny tsoka, aisika ny afina, mety tsy hitatoerantsika, mety ho sarotra ny toerana isantsika, fa izay vavaka nataony sosay dia aza atao tsara, fiambenany zany, fitandremany zany, hoe aoka Andriamanitra mba ho arovanao izy tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Joba dia niaina tamin'ny tanàna anankiray izay tahaka ny misy antsika rehetrarehetra, niasa, misakafo, nanany Joba, fihinana mpiavaka ny Joba tamin'ny tanàna nisy azy, izay satana mihitsy koa no niaiky volana tena tsen'Andriamanitra satria ozy satana hoe satria asianao fefo manodidina, zay nge le fiarovan'Andriamanitra, zay le vavaka nataon'i Jesosy, tsy anesorana azy eo fa mba hiarovana azy. Ary zany zao zavatra ilaina ny kristianina zany, ilaina ny manam-bola, ilaina ny mitady vola, ilaina ny manam-pahaizana, ilaina ny mety manana ny zavatra rehetra zay mety hitantsika hoe tokony ananany tsara zany. Fa mihoatra noho izany raha lasana bavy, ilaina ny fiarovan'Andriamanitra, ilaina ny fiahian'Andriamanitra, ilaina ny famindrapon'Andriamanitra. Fa tsy manam-bola renao fa misy famindrapo sy fahasoavana manarina anao, zavatra anankiray miassurer ley zany. Inona moa ny tena olan'olona eto ambony tany le resaka assurance hoe sarotra le na le misy ara ny mamiantoka hoe tiany assurance tsara indrindra sisasisasisa eto amin'izao tontolo izao ihany zany. Fa raha vao tonga ny fahafatesana dia tsisy assurance, tsy isy hiassure anao tsoina ao ambadika izay. Ary izay indrindra no tongavan'izao tenin'Andriamanitra izao hoe mitandrina isika mba tsy ho vesara ny zavatra hafa ny fotsika ka animba ny fitiavan'Andriamanitra, anemba n'ilay fahasoavan'Andriamanitra, anemba n'ilay famonjena zay andresinao. Zay ke ny antony mahatonga atsika hoe nahoana moa tsika no mivavaka, nahoana moa tsika no manompon'Andriamanitra, nahoana moa tsika no tsy mahafoy an'izao fotoana izao. De fotoana fohy azy zany de miazakazaka sika no mpanandriamanitra, satria ny devoly amin'ny fotoana rehetrarehetra, jereo tsara ange ny fiainatsika ao anatin'ny zone anankiray, mifomaraina ianao a de efa jereo tsara ny sara zay mahazo karakarasa zao andraikitra ty tsy maintsy aloha ty, de efa mizavatra misazy atsika ho akoatra an'izay olana madinidika sy zavatra mety, akoatra ny zavatra zay imprévu rehetrarehetra tonga avy any ny fakapanah, tonga avy any ny asana de fa zay manelingely zavatra rehetra any any e, de misazy ny saina ny fomampanahyntsika. Hitatsika rehefaveo moa fa mampitandrina Jesosy eto, fa hitatsika avao ina raha ny toerana misy atsika raha zany ny fiainana isan'andro isan'andro. Na moa le fomba filazanjareo azy ety velany ety na moa zay métro boulot dodo zay le zone le zone ety velana entsikentsika zany de asa de matory de misakafo zary zay ny fiainana anyka indraindray isika zanak'andriamanitra ihany koa mety hotratran'izay raha tsy mitadina, ilaina ny miasa, ilaina ny mianatra amposiera mihitsy mba ho fitazavatra fa ambony rehetrarehetra zany a de mametraka ty tenyandriamanitra ty Jesosy hoe ho fantika am'izao andro iainantsika zao ny zavatra rehetrarehetra misy raha tsy mitandrina isika, raha tsy misy ny fiarovan'andriamanitra, raha tsy misy andraikitra io de misy andraikitra io de misy anjara zay tsy maintsy ataotsika. Andriamanitra nanao ny anjarany, Jesosy Kristy nanao ny anjarany, ny fanahy masina antsika miteniteny zao de manao ny anjarany satria ny fanahy masina de voalaza fa mitarika mampafantatra ny fahamarinana, mampiaiky ny olona amin'ny fahotany, anany zavatra ho avy dia mampafantary ny fanahy masina le Andriamanitra teny zao iray a, de manao ny andraiky ny fa ho atsika kristianina zanak'Andriamanitra ihany koa de misy parana responsabilité, misy andraikitra ihany koa tokony ho raintsika, misy zavatra tokony ataontsika ihany koa zay zavatra nambara Jesosy fa nambaratsika aloha zay fiainana misy atsika zay hoe zay ny routine ny fiainatsika, miasa mianatra misakafo misy zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao azo atao tsara nena mifaly fa miverina fotsika amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mitandrina mba tsy ho vesaran'izany, mba tsy hahatonga ny fotsika ho lasa andray sampyhafa, tsy ny hoe manompo sampy amin'ny sary vongana ihany anie ny sampy e, na hoe Andriamanitra hafa vato na hazo, fa nandray ny zavatra misy iainantsika andavanandro de mety ikrena, mety anangana sampy ao anatin'ny fotsika de efa tsy mitandrina ny manompo an'Andriamanitra. Zay le ilana hoe manomana vatsy, zay le ilana hoe manompo an'Andriamanitra, tonga ty an-tranon'Andriamanitra mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, tonga ty an-tranon'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka, mety ao anatin'ny hira fidiaranany Andriamanitra mandefa fampahirezana, mandefa fampitandremana e, zany rehetrarehetra zany famalana vatsy zany, zany rehetrarehetra zany de andraisantsika lesina hoe ampitandremana ny fiainatsika. Alesorana ny tompo fa mbola misokatra malalaka aloha ny isakalahady satria aorinan'izay de hiatsika journée anankiray, hiatsika semaine andre sika na miasa na mety ho vakansy, na mety ho voyage, na inona mety ho zay dinganao ataontsika raha lasana vavy, de tsy mofo ty tenin'Andriamanitra ty hoe mitandrina fotsika mba tsy ho vesara ny zavatra hafa ny fotsika. Aleloia, mba hipetraka ao anatin'ny fotsika foana ny hoe misy Andriamanitra, misy Jesosy any izay efa nitiatsika alohany natonga avantsika de ty ambony tany, de efa nitian'ireo razambe tsika izy tonga de ty ambony tany moa tsika de mbola miseho foana zany fitiavan'Andriamanitra zany, tokony tsy ho adinoany zany. Nininona fiainana zay mety olovantsika asanatr'Andriamanitra moa anao ka mba mahazo fiainana tsara, aza dino fitiavan'Andriamanitra e, aza dino fanompoan'Andriamanitra e, mety mandalo fahoriana ihany koa indraindray, mety ady, mety ho zavatsara anao anatin'izany rehetrarehetra zany mba tsy ho vesaran'izany koa ny fotsika, fa ho tsarontsika foana hoe mbola misy fitiavan'Andriamanitra foana na ny ory sy malahelo ao foana ny fitiavan'Andriamanitra lasana bavy. Zay no fampitandremana zay hitondrany tenin'Andriamanitra atsika, nininona mety circonstance no toe-piainana ny zavatra miova eto amin'izao tontolo izao, na fivarana manahoana io, na fihetsehana manifestation manahoana io, na mety ho krizy,
na mito a karazana hoe evolisiona teknolojia mafinaritra zany rehetrarehetra zany de tokony tsy alova nlay fitiavan'andriamanitra ao anatin'ny fotsika zany rehetrarehetra zany tokony tsy alova lay famonjena zay fandraisinao satria ny tany sy ny lanitra olevy laho ny teny vakina teo ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny anankiray olefy ihany zany ny zavatra tsara zay mety hoetrentina ho tazomin'ny olona ho simba ihany zany fa any misy tanana tsara any any misy toerana tsara zay nomany jesosy tsy zany mandrakzay mandrakzay zany de mitoetra foana satria andriamanitra ny manao azy izay lay fanorina sy izay lay iomanantsika ny zay no mahatonga atsika tsy tafandromandry zay no mahatonga atsika tsy ho tafapetrapetraka raha tsy mivavaka kely aloha matika tenaandriamanitra tsy tafandromandry asa manahoana ny toe-panahyntsika amin'nytsika soratra rehetra fa ho an'ny tena olombavontsy raha misy mabavy tsy tafandromandry zany rehefa tonga fotoana tokony hivavahana ho anatr'andriamanitra dia ao le izy ary zavatra zay izay le tokony anavesatra ny fotsika raha mampitatrana ny tenaandriamanitra hoe tsy ho voasaina ny fahavekisina ny famamonina fainazao fainazao inona koa sary le zavatra tokony anavesatra tokony anavesatra ny fotsika zany zay vavaka iaona amin'andriamanitra inona moa zao ny asan'andriamanitra izay napetraka jesosy talohan'ny alàna inona moa zany ny planinin'andriamanitra raha nametraka izy ka nandefa amin'ity toerana misy ay ity naizana izy io a zay toerana nametrahan'andriamanitra atsika de misy planan'andriamanitra tsara foana ao fa mila misy zavatra mba tokony avesatra ao anatin'ny fotsika ao mba hoentiky ny fisaorantsika an'andriamanitra hoentiky ny famezantsika voninahitra an'andriamanitra satria andriamanitra de tsy nitazona anjanany lahtokany tsy nitazona ny voninahiny jesosy rehefa hita fa latsaka katerena tanteraka ny fiainazanak'olombelona rehefa natao ny moyen rehetrarehetra anavotana amonjena anafahana ho fanasitranana mba ho fanitsinan'ity olombelony ity mba anana fiainana tsara fa tsy misy solution mihitsy izay indrindra no mialanenin'andriamanitra hoe andao alefa ty zanako lahy toko an'itya zay le fitiavana angezabe izay le famindrapo lehibe izay le fasoavana anankiraha angezabe ary mbola tsisy avitan'zany afa-tsyandriamanitra rerany ary zany zavatra zany de tokony ho enta mavesatra zany tokony amenny fotsika zao mavesatra zany hoe fitiavan' jesosy ny nafatesan' jesosy ny nanomezan' jesosy a tombonandro ny nitahiny jesosy a manoka zany zao tokony mba hoenta mavesatra ao anatin'ny kristiana rehetrarehetra am'izao andro farany zao satria foi ny fotoana ho nyvalazanytenyandriamanitra de miasa mafy satana 24/7 tsy mitsahatra io manao ny planinina ny isan'andro isan'andro planinina zonien devoly nylavayan'iny de mety efa vita de efa vita ny programma rehetrarehetra mba anina amelezana zanak'andriamanitra amelezana fiangonana amelezana kristiana maro fa manahoana kosa isika kristiana ao anatin'izay fiainatsika izay eo le nofotsika tsy azo elana iny tsy afaka hitsoana iny tsy afaka hiefelana iny fa eo ny nofotsika tsy maintsy atao fa azadiny ihany koa lay ara-panahyntsika zay tsy maintsy amboarina izay tsy maintsy tokony mila fitandremana zay tena mari mila fitandremana amin'ny fiainatsika isan'andro isan'andro mba tsy ho simbasimbany zavatra hafa zay mety ho alefa ny devoly isan'andro ny devoly de tahaka ny mandefa zanatsipiky mandefa asa bala nalefina anankiray zay manafika ny zanak'andriamanitra mba andratrana atsika mba hamelezana atsika mba tonga atsika hiverindalana mba tonga atsika hitotika ka amin'ny fotoana anankiray tahaka ny zanak'izay tamin'ny fotoana anankiray rehefa sela tonga ny tany amin'ny tany efitra tsy nisy raha midina zavatra nisy anyalefa ny devoly ny balanny fimonimononany zao vely fitongan'andriamanitra zao vely manompan'andriamanitra tany tsy misy rano aizany mosesy ilay tany terre promise zay nampanandinana zao vely izy a zay le balany devoly zay zay nalefa ny satana tany anatin'ny olona tany de voalazany tenyandriamanitra fa nalehilahy lehibe na vehivavy lehibe tsy lehibe tsikely de ny tomany de ny monimonina hoe maty zahay anahoana ny ho avy sisasisasisa tany efa tsisy sakafo zay le fandrika ranasinabavy zay le asana devoly zay le mila fitandremana de inany zavatra nisy de lasa mieritreritra ny zavatra efa lasa ndray zanak'isaela o de navesatra tao anatin'ny fony zay lay egypta vita izay nisy togony manomanitra sady nisy ena tsara ve tany tsy fantatro efa nge fanadevozana ny zavatra nisy tany fahoriana ny an-tany e fa zay lay fanjika dia navesatra tao anatin'ny fonindrehondre hoe ndao hiveriny andao hitady olona andao hotoeriny ity mpitondry fa tsy mety tsony zao zavatra zao zay lay fandrika na lay balany satana zay la tena andriamanitra aminazy eto manao hoe mitandrema ndra ho vesaran'izany no fotsika ka mety ao anatin'ny olana mety ao anatin'ny ary ao anatin'ny fahasarotana anankiray ianao misy zavatra tsy pika nefa satana dia eo anao mitady oreraka soki dia eo tsika dia mitady anarany lay famonjena dia mitady oritsika lay famindrapon'andriamanitra lay famonjena angezabe mila mitandrina mba tsy ho vesaran'izany no nirantsika teo nafinaritra hoe aoka hitonina otrany alleloia tsy naman'izay mihenitra fa naman'izay mino dia mandroso zany alleloia dia mitoy zany dia mametraka isona zavatra manavesatra retrarehetra tamin'izao tontolo zao hoe ny fanahinina ny fiainana zany retrarehetra zany anefa nolazain' jesosy fa atsipazo hoe apitsao eo ampotony asfijaliana eo ampotony tompo jesosy fa ianao dia tokony andehanompo tompo ho maivana tsara alleloia mba tsy zavatra hafa anavesavesatra ampitodika atsika indray hoe anao andri na hiverina anao andri fa to tsy mety ty lalana hoentin'andriamanitra ty tsia za malala ny hevitra iverako anareo jehova ary tahaka ny avo ny lanitra amin'ny tany dia tahaka an'izany ny abeny famindrapon'andriamanitra a tahaka ny falavinan'ny atsimosy avaratra zany tahaka zany tsy mitovy mihitsy ny fihevitsika sy ny fihevitr'andriamanitra fa andriamanitra dia manana ny planinina tsara ho any fiainatsika tsirairay avy dia ataontsika mitandrina mba tsy zavatra afa hanavesatra ny fotsika fa mba ho zavatra izay avy amin'andriamanitra dia ho jerentsika ny antoky ataontsika marika 13 marika 13 verset 32-33 marika 13 10:30 sy 10:30 toy an'ilay fanambaran' jesosy teo tiny amin'ny fiverenany ny amin'izay mety ho fiavinina ny fiverena moa na ny fahafatesana dia efa mampitandrina antsika zany zao ny vaky ny teny vakitsika marika 13:32 fa ny amin'izany andro na ora izany dia tsy misy mahalala na ny anjely any an-danitra ary na dia zanaka aza fa tsy mba ihany verset 33 ity tena ndraysika lesinao antsika sy ho fiavina antsika mitandrena miambena ka mivavaha fa tsy fantatrareo zay hiavin'ny fotoana alleloia misy zavatra telo lehibe toy an'ilay nambaran' jesosy hoe ho fantatra zany zavatra zany mba tsy ho vesaran'izany ny fonareo inarany andraikitra ty andraikitra raisika ty nanao andriamanitra nanao jesosy nanao ny fanamasina reo dia mbola tsy mitsatsy eo a fa atramin'izao zay voalazan'ny epistily jesosy dia eo an-tanakavanan'andriamanitra izy manao iny mijerijery malahely fotsiny fa voalazany tenin'andriamanitra fa jesosy eo an-tanakavanan'andriamanitra dia mbola manao vavaka mbola manao fifonana mbola mangataka famindrapoay iza mangataka famindrapoan'le seur anankiraire izy lay frera anankiraire zany nataon' jesosy ny fanamasina fanamasina ny koa dia voalazany tenin'andriamanitra fa manao vavaka tsy azo tononona zany hoe manao fitaraina andro manalina eo anatin'andriamanitra hitantsika amin'izay ary fa mandray ny andraikitra ny tezo anay fa inona kosa ny toerana misy atsika kristianna dia ty nambaran' jesosy ty mitandremo miambeny ary ny famaranana an'izany rehetrarehetra zany mivavaha alleloia fanamasina andriamanitra ny ampianatra atsika na amin'izay fitandremana rehetra tokony ho ataontsika sarotra ny fiainana be dabe ny zavatra manahirana sarotra ny mitaiza sarotra ny manabe tanora sarotra ny situation zay mety hoitatsika sy hitranga any ampiasany anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny firenena voalovalazan'ny tenin'andriamanitra hoe mitandremo fa na masany anapy atsika aizatsika mitandrina ony any amin'ny epistily any hoe ny zavatra rehetra azoko atao hoy paoly apôstoly nazany zavatra zay fa tsy ny zavatra rehetra no maso fitandremany zany misy ny fiainana lalofo zay iainatsika aka ohatra anakiray sika ny zao zavatra misy vakansa zao tsika tsy midika kory zany ka hoe rehefa vakansa dia tsy afaka manao vakansa kristiana tsy afaka miala sakatra jesosy fa fola anakiray rehefa reraka dia nenti ny mpianatra miozina tsampikely izy dia mandeha mitokana amin'ny toerana anakiray miala sasatra kely aza ataoto sara zay fa misy fitandremana mianatra ty tenaandriamanitra isika amin'ny situation rehetrarehetra zay misy hoe mitandrana.
Rehefa vakansy sika azo atao tsara miala sasana fa aza dino iny any ataontsika rehefa nomana vakansy préparena ny entana, préparena ny inavy, ny bagazy, ny aiza ny toerana le maketo aketo ty zao mbola tsy azo atao tsy maliny zany fa aza dino ny mitondra an' Jesosy miaraka amintsika. Halleluja. Ozy anao hoe efa vakansy akory fila dia mbola ho asiana fivavahana ihany izy tia mbola ho asiana resaka andriamanitra enta lasanabala zay le mitandrina satria tsy fantatra ny fotoana rehetrarehetra. Zareo raha manao vakansa ia manaoka soa tompo tsy adino kitapo keliko misy fiarana misy baiboly ina ihany koa zavatra aza atao mana tsara ny makasara tsara ny manao servi dia maitsika ibibili azy fa aza diny efa be dabe zao ny application zay afaka hitondrana firana hitondrana baiboly za misaotra tompo misy ordinana kely any a tonga fotoana lady anakiray mety sisy fiangonana tsy manaka an'izany lasanabavy tsy hivavaka tsy manaka an'izany tsy afaka manao vakansy ianao fa zay le tamavesatra zay hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva dia misaotra ny tompo ao io raha lahy simeona raha misy mitadika dia omefa afaka alaina tanao le projection tsika reny efa vita fisie reny dia namo reny atoka anaty ordinatera tonga fotoana raka izy misy famemahamoa zay raha tiana atao avoaka ny ordinatera alefa ny diapo atao ny hiro any anaty kampinina any kasazay ny vakansy dia ateo atao ny hiro atao ny fampaherezana vita zay dia misaotra ny tompo mafinaritra rehefa av eo mandeha mitsangatsangana mandeha mangasara izay le fiainana tokony tsy hoadinitsika zay le fitany fitadiavana ny ataon'izany rehetrarehetra zany sady fampianarana ny ankizy ihany koa zany a mba tsy hovariana loatra ny amin'ny fiainana zay mety satria rehefa tsy zarytsika moa ny ankizy sy ny zanaka ao anatin'izao fito ambony zao a ao rina ankilizy dia mety anadionan'izany zay ny antony iomanantsika foana mandrakariva hoe tsy misaraka amin'ny famindrapon'andriamanitra tsy misaraka amin'ny fanompoanan'andriamanitra tonga moa ny fotoana anankiray fotoanana amin'ny tompo ah mandala tepare misy fivirina androany dia tongeto izahay fanompoan'andriamanitra alleloja na dia mbola anatin'ny vakansa tsy adina akory jesosy ary zay le fitandemany zay fa fiomanana foana ny fiainantsika na any amin'ny vakansa na any amin'ny asa na naiza naizy na any amin'ny fandrina ny hôpitaly dia fiomanany zany any amin'ny lapa pale tsara be ve anao satria mba mentolo fitahinaka afaka mba mipetrakany na manao visa zany milaina foana ny fiomanana raha lasanabava vonona foana amin'ny fotoana zay le fitandremana dia miambina mandrakariva satria amin'ny fotoana rehetrarehetra dia mamety satana mamety satana miambina isika mba tsy hompotehany devolina zavatra tsara ny anatin'ny fotsika any miambina isika mba tsy ho avelantsika ho sombain'ny satana ilay zavatra tsara napetraky ny tompo isika dia olombelona nofononao zavatra tsara ne dia zay le mila tandremana mila fiambenany zay zavatra zay keny erintsika tsy ampy raha ny fahalalantsika sy iantsika izay na tonga nyty tena andriamanitra ty ary amin'ny farany manao hoe ka mivavaha natao ny fitandremana natao ny fiambenana fa ny famarana anazy dia hoe mivavaha isan'andro isan'andro aza dino zay raha lasanabavy na amin'ny situation manahoana na anatin'ny fifaliana ianao mitandrina miampina dia mivavaka misaotra amin'ny tompo tsy voatery angataka foana ihany koa nefa ne fa na dia misaotra amin'ny tompo sy mame voninahitra azy ary zay fotsiny hoe dia efa ampy zay zavatra zay e mahafalan'andriamanitra zany e ao anatin'ny ady moa ka mila fitarena sy fangata atao zany e andriamanitra tsy mandahany zany fa isika fotsiny tsy mila manadiny fa mazavatsara dia tenaandriamanitra ity satria zao andro ainantsika izao fotoanany fiomanana fanamboarana ary olona tokony efa vonona isika ka ninoninona mety ny fivaly eto amin'izao tontolo zao tsy fantatrareo izay iavian'ny fotoana tsy fantatsika ny mety ho ampitso tsika mety afaka mandamina hoe aa zao aloha tia ny programma sisisa sisisa ekeny zay fa tsy tompon'ny ampitso isika ary sika tsy tompon'ny aina fa raha mbola atao hoe anio ho ny voalazan'ny tenaandriamanitra dia mio antsika andro-paka sy tanany io andro-pamonjena dia miezatsika miambina amin'ny fanahyntsika miezatsika mikarakara ny ara-panahyntsika miezatsika manao ny ezaka rehetrarehetra mba hatonga antsika ho vonona mandrakariva fa ho avy zay ora sy fotoany zay eo ane tahaka ny tamin'ny andro nynoa e zay voalazany tenin'andriamanitra e fa ny olo ange tamin'izany nihinana dia nisotro dia nifaly e
efa nampion'Andriamanitra. Fa raha nampion'Andriamanitra ka nandefa teny tamin'ny loatsy hoe indray andro, zay mantsy ny tsara fantaritsika, tahaka ny ity tenin'Andriamanitra ity zay efa nomena tamin'ny andron'ny apôstôly, lasa Jesosy dia teny Jesosy hoe iverinao, efa tamin'izay efa nisy izay teny izay, dia tahaka tamin'ny andron'ny Noa, raha ny tenin'Andriamanitra hoe andriana, tsy ny ampitsininy fa jereo tsara ny fanomanana, fa ho efa ho presque ho zato taona ny préparation, ny fanomanana, ny fanamboarana n'ilay samy fiara mba ahafahana hiampita an'izay loza ho alefa n'Andriamanitra zay. Ka raha tonga ny afatra hoe mila miambina, mila mitandrina isika, dia mety ho avy Satana amin'ny teny manao hoe efa firy arivo taona lasa zay, ekeny tsy diso zany. Fa Andriamanitra manana ny fotoanany, fa rehefa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Noa hoe ho tonga izay zavatra izay a, Noa tsy afaka nandany, Noa tsy afaka nanao ninininy, fa tsy maintsy nioma ny Noa, nanaritra ny fotoana, na somary sahirana izy satria tsisy olana fa afa-tsy izy mianakavy no nandrafitra an'ilay sambo, no nanao ny nanamboatra an'izany rehetrarehetra izany. Fotoana maro zany, misy ezaka tao, nisy fotoana lany tao, fa ny ainy no a satria Andriamanitra no miteny. Ary raha niteny Jesosy tsy fantatranao zay viny fotoana, dia anjarantsika ihany koa ny mahay mandray lesona. Fa io be dabe ny zavatra mety hitranga ao anatin'ny renim-pimaso, tsy voatery ho loza ihany any e, ho tonga ny fahafatesany e. Fa io na ao anatin'ny hafaliana, mbola tsy nova tamin'ny zavatra nisy nisy teo Soamandrakatsy zay tsara, fa tao anatin'ny hafaliana ny nisy mafy tao e. Zay ny fotoana tsy fantatsika zay satria olona ny faly hika ndre mandeha zay jamo mifoho tapitra, fa tsy tarihy amin'ny loza izy ka resaky sy damatsy lavina resy tsia. Fa na dia tsika tomady salama amin'ny sakafo tsara matanjaka zao anie tsy fantatra e, zay ny tsy fantatra zay ve ny fotoana. Ka ny fotoana rehetrarehetra omen'Andriamanitra atsika dia manan-kena tenin'Andriamanitra ity ilay lasa labavy, naiza naiza, tandrina, miambina, mivavaka mandrakariva. Fanamasina ny anapy atsika tsirana iavy, naiza naiza toerana mety mbola andevasan'ny tompo atsika na mbola ampita ranomasiny tsika, na ho averin'ny tompo ny Madagasikara tsika, tsy miova moa ny tenin'Andriamanitra, fa dia miambina, mitandrina, mivavaka mandrakariva isika. Ary minao etam-pamaranana ifampivavaka isika za maniry, naiza naiza toerana any rano tompo sy andevasan'ny tompo atsika anie, dia mba hijoro ho an'i Jesosy ny tsirana iavy. Aleluya! Ho ankohonana, ho fianakaviana, fanasiny tany, fahazavana izao tontolo izao, ho fahazavana anankiray manorona anam-pamonjena. Tsy nanesoro amin'ny tomponao amin'ny toerana izay mety zanao tsy zaka ty, fa mba ny ampamirapiratany tompony vonany eo amin'ny toerana resanao izay mivavaka ho ataontsika lasana bavy. Mety misy fotoana tsy maintsy miaritra mafy a, mety misy miatra manaina ho a. Elam-paminana anie dia nisan'ny zavatra zay, ary iny mahafinaritra tamin'ny elam-paminana, lesona anankiray ho atsika ny vavahantsika, rehefa novonoan'ny abasy Jezebela ny mpaminany Jehova ka nitady fofony any Elia koa izy, dia lasa miala kely izy, dia ilana zavatra navaliny rehefa nanontanian'Andriamanitra izy, rehefa tafiresaka tamin'Andriamanitra izy, dia inona ny tao anatin'ny fo dia voalaza ny tenin'Andriamanitra, fa nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Zay rehetra mavesatra tao anatin'ny Elia, ary zay rehetra mavesatra izay tsy navelan'Andriamanitra hoe hiafina any an-tendrombohitra izay, fa jereo tsara ny zavatra izay nahazy rehefa feno hery izy, rehefa feno vavaka izy, dia noverina izy. Tsy atiry Elia ho izay Andriamanitra fandany amin'ny verina, ary rehefa tafaverina Elia mpaminany ka tonga teo anivon'ny aba sy ny mpaminany Baly, ina ny zavatra misy, lay hita mavesatra tao anatin'ny Elia mpaminany, ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ny amin'ny fitiavana ny fanahin'olo, dia nanao fahagagana izy, namaly vavaka azy Andriamanitra, na tamin'ny resaka ranonorana io, na tamin'ny resaka fanatitra fangatahana ny hafa avy any ambony io, satria navesatra ny fony, nafana dia nafana ny fony ny fitiavan'Andriamanitra, dia nasehoan'Andriamanitra azy ny voninahiny, tokana izy fanomba azy Andriamanitra. Ka isika izay manompo an'Andriamanitra, aza mijery ny tenantsika hoe ho kely isika tsinitsinitsikitsia rehefa mavesatra ao anatin'ny fotsika ny fitiavana an'Andriamanitra, ny famonjena izao asan'Andriamanitra izao ampiasanao any Andriamanitra amena eo ny vonany eo amin'ny toerana misy anao any Andriamanitra, dia iseho ny voninahitry ny tompo azy ny mission antsika rehefa tahina sy vovonjy isika, miomantsika, miandry ny fiaviany tompo isika, fa ao anatin'izay koa tsika mila vavolombelon' Jesosy, mila manao témoignage ny tenentsika, ny fiainatsika, ny zavatra aseho atsika, eo anivo ny asa na asa ranofo io na ny asan'Andriamanitra io, de mila foana ho aseho hoe Andriamanitra ny tompon'ny tena, Andriamanitra ny tompon'ny fiainatsika, an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, hompo l'apôstôly, satria Jesosy Kristy no antony avelomako, efa nomboako zany, momba nofoko zany ozy izy, fa ny velomako anio ny ampitso de mivelona amin'ilay finoana n'ilay zanak'Andriamanitra aho. Izy no fisiko, izy no iainako, izy ny zavatra rehetra, sady amin'ny rehetra. Isaorantsika ny tompona amin'ny hafatra zay a, ho famaranana azy, mitandrema, miambena kamo vavahana. Ninina toerana misy atsika ny lasina bavy, zay ny fampitandremana omeny tenin'Andriamanitra atsika. Na i ho avy ara ny fahavalo, mety ho avy ara zay mety ho fahatsarana, mety izy eto amin'izao tontolo izao. Ny fivoaran-javatra rehetrarehetra tsy fampaniny zany ilaintsika amin'ny fiainatsika zany. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra, raha izy fontenin'Andriamanitra ity hoe mila mitandrinao, mila miambinao a, ary mila mivavaka mandrakarehefa. Rehefa tonga izay antsony tompo izay, tsy azonao ahevitra tsony io a, rehefa misy voatena ny an-danitra any hoe amin'ity ora sy fotoana ity a, Andriamanitra ny mahalala izy ny mpandahatra. Rehefa tonga izay fotoana izay tsy maintsy manaiky izy. Raha tonga ny fotoana voatery iverenan'i Jesosy, Andriamanitra no manendry an'io. Jesosy tsy mahafantatra, fa na masina tsy mahafantatra, dia tsy maintsy ho tanteraka izay. Fa manahoana isika amin'izay fotoana izay? Mitandrina tsara ve? Anao gardien tsara, miambina tsara ve? Mivavaka tsara ve teo amin'Andriamanitra? Tompo ny ampahery atsika fa mbola tsy fantatra zay lalana ho diaviny, tsy fantatra zay mbola hitondran'Andriamanitra ny fiangonana na ny fiainako manokana, mety ho tany hevitra, mety mbola hiakatra tendrombohitra, ah mety andalo lohan'ny samafinaritra ve a, na andalo toerana maitso mavana, mbola tsy fantatra zany. Andriamanitra tompon'ny fiainatsika, fa zavatra asika atao amin'ity arivety ndao hiambina mbavaka sika raha lasina bavy, hiambina mbavaka ho an'ny fanahyntsika, ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny zanantsika ireo, ho an'ny famiantsika. Mila fiambenana ne zany e, mila fiarovana ne zany e, satria tsy fantatra ny zavatra mety hitranga siseho amin'ny segondra anankiray e. Ary zay indrindra no mahatonga zao afatra etamavesatra napetraky ny tompo hoe mba tsy ho zavatra hafa intsony e, manavesatra ny fontsika fa mba lay famonjenany fanatsika ny mba ho avesatra ao anatin'ny finao zany. Ka na zany zany toerana aniran'Andriamanitra anao a, dia mavesatra ao anatin'ny finao foana hoe anompon'Andriamanitra aho, za ho tenin'Andriamanitra, za hanao ny asan'Andriamanitra, za hanaiky ho hirak'Andriamanitra. Fa rehefa zay no tanterahantsika ny ambony rehetrarehetra, dia ho resin'Andriamanitra an-tanana ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, izay mametraka priorité ny mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Izay le teny fikasana, izay le teny napetraka Jesosy. Rehefa mavesatra ao anatin'ny fontsika ny fitiavana ny fanahyntsika, ny fitiavana ny fanahan'ny reo andraikitra ireo, ny andraikitra nomeny Andriamanitra antsika zao, ny vady, ny zanaka, ny famiantsika, ny olona akaiky atsika, andraikitra zany, responsabilité zany. Raha mavesatra ao anatin'ny fontsika zany, dia mahatonga antsika hivavaka, mahatonga antsika amin'ny fotoana anankiray sendra mbola, dia mampahery, dia mampiomana. Izay le mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Raha haintsika zany zavatra zany, ka raha ho avy ara satana, ho avy amin'ny fahavalo, ho avy ny fanafiana, tsy manatahotra isika satria tsy misy marombaka zay eo ampelatanin'Andriamanitra. Satria ny fonao dia efa navesatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra zay ny an-danitrany koa dia ho mavesatra ihany koa ho amin'izy ireo ny fikarakarana ny fiainanao manokana. Aleloia! Izay ane ny resiprokiny ity fanomponan'Andriamanitra ity e. Tsy fo mitanako Jehovah fa mahavonjy, ny sofiko tsy ranandarovina fa mahare. Ka na dia aiza ny toerana misy atsika, na any amin'ny tranoboky kely to tsy dia manahoana, na any amin'ny tany lavitra mety tsy misy pahita ianao, raha vao mihika fotsiny ny feonao miantson'Andriamanitra, satria navesatra tao anatin'ny fonao fitiavanan'Andriamanitra, hoeno any an-danitra any zany. Dia mahafaingana any anjely miaraka amin'ny kalesy, hitondra tsy fantatro fahasoavana ve, fitahiana ve, mila fanampiana maika ve ianao? Ataon'Andriamanitra izany, raha haintsika
ny mitandrina, ny miambina, ny mivavaka mandrakariva, isan'andro isan'andro ihany koa ny any an-danitrany dia anomana zavatra ho an'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia tsika hitsangana hivavaka. Aoriana ny vavaka dia homanina kely le raha entre tes mains j'abandonne. Dia ny fanahymasina hoe anampy an'izany teny izany, ampahely antsika amin'ny alalan'izany hafatra izany. Miambina, mitandrina, miambina, mivavaka mandrakariva. Hitsangana hivavaka isika ho an'izany hafatra izany. Dia toy izay Jesosy io. Misaotra anao ny amin'ny teny izay nomenao anay. Eny tompo, pelapela zavatra mitranga sy miseho tamin'izao tontolo ity. Eny tompo, misy zavatra tsara izay nanovana efa misy zavatra ratsy koa izay manimbo. Ao anatin'izany izay Jesosy dia tsy nesoronao ary tsy natokanao toerana fa mbola mifangary eto amin'ity misy n'ity izao tontolo izao ity izany. Izany efa tompo dia mila ny fiarovanao izahay ary araka izany teninao izany. Mitandrema fa andrao ny fonareo a ka ho vokisan'ny zavatra hita amin'izao tontolo izao ny fanahina ny fiainana izay mandalo. Fa aoka ho filazany teninao a hitandrina dia miavina dia mivavaka mandrakariva satria tsy fantatra izay mbola fivoavana zavatra misy hita amin'izao tontolo izao. Mampianatra ny teninao Andriamanitra mba hahatonga anay iomana, mba hahatonga anay enomponompo mahatoky, mba hahatonga anay Jesosy io ho vavolombelonao ho fitaovana eo am-pelatananao ankehitriny Tompo. Dia mivavaka ho an'ny tsirairay avy, ho an'ny tokantrano. Eny Tompo, ho an'ny mpino, ho an'ny kristianina rehetra Tompo eto amin'ity toerana ity. Ianao no mahita sy malala izay mba mety programa ny projet izay mety mba eny Tompo fandrina ao anatin'ny fonay manaiky izay Jesosy fa ao anofana dia malemy. Kanefa kosa ny izay no angatahako ny herinao Tompo mangataka ny fanamasinao hitarika anay. Eny Tompo, aoka tsy hisaraka aminao izahay ampianary mihitsy izahay isan'andro isan'andro mba hitandrina, hiambina, hivavaka amin'ny fotoana rehetrarehetra, na fotoana manahoana, na vakansa, na ao anatin'ny asa, na ao anatin'ny fanompoana, na aiza n'aiza toerana misy dia ampianary mihitsy izay Tompo mba hatanteraka an'izany teninao izany satria miandry ny fiverenanao izahay, miandry ny izay mety hatongavan'ny fahafatesa satria tsy fantatra ny ora sy ny fotoana Tompo. Ianao no mahalala an'izany ka dia mivavaka izahay ankehitriny Tompo mangataka ny fiarovanao. Aoka Tompo eo ampelatananao anie ny fiainanay, ny ainay, ny oafinay, ny tokantrano, ny vady, ny zanaka, ny mombanay rehetra Tompo, ny asa izay rehetra mahakasika anay dia eo ampelatananao fa ampianaro izahay mba tsy hovesaran-javatra, tsy hovesaran'ny alahelo, tsy hovesaran'ny fanahina, tsy hovesaran'ny krizy izay mety misy, tsy hovesaran' izay mety ho ady enina fanafina atao Satana fa ampianaranay Tompo ny tandrina, ny ambina ka hivavaka mandrakariva satria izany any ny solution tsara indrindra ary izany ny toerana anjara izay tsy maintsy raisiray satria eny Tompo mandalo izao tontolo izao sy ny filany fa nomanao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay ka eo ampelatananao Jesosy no ametrahako ny fiainan'ny tsirairay avy. Ampianaro izahay tsy hanadino anao. Eny Tompo, amin'ny ora sy fotoana rehetra amin'ny fahavelomanay Andriamanitra, na amin'ny fifaliana, na ao anatin'ny fahoriana, ampianary izay tsy hanadinanao fa miambina, mitandrina, dia mivavaka mandrakariva Tompo mba hovonina, hovonina trany izay raha ho avy eny amin'ny lanitra hamboena Tompo satria mavesatra ao anatin'ny fonena Tompo anao sy ny tianao dia tehirizo raha ko fiambiranao. Tantahany Tompo ny tianay tsirairay avy. Ianao na ny ampy anampy raha mbola misy ny tsirairay aminay dia eny Tompo andray andray andraikitra ny amin'ny fanahary izy raha misy ny somary valimbariana dia hofoasinao ndray izy Jesosy eo dia hiverina Tompo amin'ny fanomponanao raha misy ao anatin'ny ady mafy ao anatin'ny eny fahasarotana hoe aiza ny tanganehako inona ny tokony ataoko ampio izy fanahymasina toroa lalana izy eny Tompo toroa hevitra izy aoka misy ilay andry afy ilay andrahona hipetraka eo anoloan'ny masom-panahiny dia ho hitany fitarihan'ny ny fiainany tsirairay avy, ho hitarihan'ny fitarihanao Tompony amin'izao fiangonana izao dia mametraka eo ampelatananao Tompo izay mombanay rehetra izay Jesosy io. Ianao niaro anay, ianao na nisy fehiferovana, ianao Tompo niaro ny fonay, iaro ny saina, iaro ny mombanay rehetra tsy hananan'ilay ratsy fahefanjay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana sy ametrahana izany vavaka izany. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka Tompo fanahymasinao ampio tantano arovy, arovy izay Tompo mba ho tanteraka ny fanomponanao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy lovanjany vavaka izany. Amen. Entre tes mains, j'abandonne. Sauve-toi.